chiar sunt duhovnicești, decizia lor rămâne valabilă înaintea lui Dumnezeu. Fie că îl ține pe cineva sub disciplină, fie că îi dă un timp relativ mai scurt pentru a verifica dacă omul acesta acceptă disciplinarea și se supune întru totul lui Dumnezeu și dacă dă semne de pocăință. Am cunoscut și cazuri când oamenii duhovnicești au revenit asupra deciziei și a spus: omul acesta s-a pocăit. Nu trebuie să-și mai îndeplinească timpul care s-a stabilit, ci trebuie să fie eliberat, pentru că se vede în el cum Duhul Sfânt a avut libertatea să-l convingă de păcatele lui și nu mai trebuie să-l convingem noi, că l-a convins Duhul Sfânt. Și când Duhul Sfânt convinge pe cineva de păcatele lui, omul acesta nu-și mai poate permite să aștepte ca alții să-l disciplineze, ci se autodisciplinează. S-ar putea ca aceste lucruri să nu fie vorbite în bisericile noastre. Sunt niște realități care pot să ispitească și pot să fie niște gropi săpate, unde în special tinerii, și mai ales atunci când trec peste pragul adolescenței, într-o perioadă critică, sunt foarte tulburați și, neavând experiența vieții, adeseori cad în aceste confuzii. Să acceptăm cu multă bucurie o măsură disciplinară pe care o ia Domnul împotriva noastră, ca o necesitate. Dar îi face mult mai multă bucurie dacă împlinim versetul din partea primelor cuvinte: dacă ne-am judecat singuri, n-am mai fi judecați. Dacă ne întoarcem la Domnul, dacă ne mărturisim păcatele, dacă luăm o decizie statornică și dacă pornim cu toată hotărârea să ne schimbăm atitudinea, preferințele și modul de viață, Domnul are o mare plăcere pentru noi și zice: e foarte bine, copile, ai făcut-o, ți-ai recunoscut-o, te-am iertat. Nu te mai pedepsesc, pentru că am văzut acum dorința ta de îndreptare. În cazul contrar, îl pune pe orizontală. Și sunt unii copii neastâmpărați care nu se pot mântui pe verticală, când sunt plini de energie, ci se pot mântui numai atunci când stau pe orizontală. Și Domnul consideră din două rele că acesta este rău cel mai mic. Mai bine să stea pe orizontală și să fie mântuit, decât să stea pe verticală și să compromită onoarea lui Dumnezeu, prestigiul bisericii și să fie o piedică, o piatră de potignire pentru cei care trebuie să se întoarcă la Domnul. Nu știu de ce, de regulă niciodată nu mi-am pregătit subiectul înainte, dar vreau să spun, nu știu de ce m-a călăuzit Domnul să spun aceste lucruri în această seară, că nici prin minte nu mi-au trecut să vă spun despre așa ceva. Dar consider că lucrul acesta este foarte important. Așadar, disciplinarea, care este cea de a patra motivație pe care am analizat-o în Sfânta Scriptură, uneori poate să ducă până la punctul extrem încât omul să treacă peste pragul morții prin actul disciplinării, suferința să fie atât de mare încât să treacă peste pragul morții. Dar Domnul, prin acest proces de disciplinare, încă mai găsește calea să-l primească. Și aici se înțelege că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Nu putem plăti polița ca să ne răscumpărăm păcatele noastre. Orice pedeapsă ne-ar aplica Domnul, prin suferința noastră, noi nu ne putem ispăși păcatul. Toate păcatele ne-au fost iertate pentru perioada în care noi n-am cunoscut pe Domnul. Dar Biblia ne spune foarte deslușit că toate păcatele pe care le facem după ce ne-am întors la Domnul, dacă noi nu ne facem procesul de conștiință și nu ne autodisciplinăm, Domnul se simte îndatorat să facă lucrul acesta, fie într-un fel, fie într-altul. Iar noi să nu ne răzvrătim, să ne facem procesul de conștiință și să-i mulțumim Domnului că a procedat în felul acesta cu noi. În Sfânta Scriptură, lângă motivația de disciplinare, există și pedeapsa exemplară. Și aceasta este iarăși o altă motivație pe care Dumnezeu o consideră atât de gravă, încât trebuie să se producă o pedeapsă exemplară prin actul morții. Această motivație este însă justificată în Sfânta Scriptură numai în situații extreme. Oamenii aceștia sunt pedepsiți, dar oamenii aceștia nu sunt iertați nici în veacul viitor. Pedeapsa exemplară se poate aplica și unor credincioși care trec dincolo de linie, săvârșind păcatul cu voia. Deși sunt cazuri extrem de rari în Sfânta Scriptură ca aceste pedepse exemplare să se întâmple cu credincioși, găsim și persoane care nu erau creștine și care atunci când au trecut peste linie au fost pedepsite de Dumnezeu într-un mod cu totul exemplar și pedepsa aceasta avea implicații și pentru lumea spirituală. Domnul Hristos subliniază: nu va fi iertat nici în veacul acesta, deci va fi pedepsit și la timpul prezent, și nu va fi iertat nici în veacul viitor. Avem un caz în Faptele Apostolilor, în capitolul 5. Mi s-a părut șocantă întâmplarea din capitolul 5, pentru că Domnul este așa de milostiv și îndelung răbdător, și a îngăduit totuși să se întâmple așa o pedeapsă catastrofală pentru Anania și Safira. Nu v-ați gândit la lucrul acesta? Nu era chiar așa de mare păcatul. De fapt, Apostolul Petru scoate în evidență și spune: voi ați fost liberi. Nu erați obligați să vă vindeți moșioara. Și dacă ați vândut-o, puteați să oferiți Domnului atât cât ați decis în inimile voastre. Nimeni nu v-a obligat să puneți toată averea la picioarele Domnului. De ce v-a pus Satana, v-a umplut inima, ca să mințiți pe Duhul Sfânt? A fost un păcat premeditat. Se pare că este prea drastică pedeapsa aceasta, dar în secolul primar pedepsele erau mult mai aspre decât în zilele noastre. Am impresia că în zilele noastre, și mai ales în secolul modern, și mai ales în ultimele decenii, pastorii leagă și dezleagă fără probleme. Există foarte multe familii în biserică și trăiesc în o alarmantă desordine morală, dar pentru că dau bani la biserică, păstorii închid ochii. Din privința aceasta, dacă analizăm, biserica creștină era foarte, foarte severă. Pentru că se considera aici onoarea lui Dumnezeu discreditată. Și Dumnezeu a luat o măsură de pedeapsă exemplară. Și oamenii aceștia au fost credincioși, au fost botezați. Au fost baptiști. Pentru că cuvântul botezat însemnează baptist. N-ar fi fost exclus să fi fost și penticostale. Să fie avut și alte experiențe cu daruri. Biblia nu ne spune, dar un lucru este clar. S-au lăsat induși în eroare de ispititorul care a intrat în inima lor și au pus la cale o mărturisire falsă. Și unde? Acolo unde nu se cuvenea. Și Domnul a luat o măsură și aceasta n-a fost disciplinară, ci a fost pedeapsă exemplară. Și cuvântul pedeapsă exemplară se referă la motivația când Dumnezeu vrea să dea un exemplu și celorlalți, ca și ceilalți să învețe minte, să se teamă, să nu se joace cu focul și să nu încerce să-L mintă pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu se lasă mințit. O, Doamne, câți mincinoși sunt în lume și Tu nu iei nicio măsură. A fost o situație de excepție. În Fapte, capitolul 12, găsim un lucru deosebit. Irod a primit o delegație la nivel înalt. Irod era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, versetele 20 până la 25. Dar aceștia au venit toți într-un gând la el și după ce au câștigat de partea lor pe Blast, care era mare sau mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că țara lor se hrănea din țara împăratului. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu, și a murit mâncat de viermi. Acum să vină credincioșii să se roage pentru Irod să se vindece, să nu-l mai mănânce viermi de viu. Nu este cale de reabilitare. În ce a constat de fapt păcatul? Elocința, vocația pe care o avea Irod, dădea o impresie extraordinară. Avea o seală specială unde primea delegațiile guvernamentale cu care intrau în tratative și a vrut să creeze impresie. Avea el câteva păcate pe conștiința lui, dar acum a pus vârf. Și în Biblie găsim scris că Dumnezeu, care este îndelung răbdător, nu ia o decizie imediată, dar dacă omul continuă. Existau câteva păcate grele pe conștiința lui Irod, care era edumit și care se prefăcea că este convertit la iudaism și era un credincios prefăcut, ca și Simon Magu din Samaria, numai că era de altă factură. El a urmărit scopul să creeze impresie. Îmbrăcat în haina lui, în aula aceea unde era proiectată raza soarelui, spre tribuna de unde vorbea el, era în așa fel făcut acoperișul sălii, încât în momentul când răsărea soarele, se proiecta asupra tribunei niște raze, parcă ar fi fost un fenomen supranatural. Iar Irod, în mândria lui, în haina lui argintie cu firele de argint și cu aur, acum sub proiecția luminii de soare, apărea ca o făptură cerească. Și poporul fanatic a început să strige, glas de Dumnezeu, nu de om. Și aceasta a fost o provocare conștientă. A fost o pedeapsă exemplară, pentru că Irod nu făcea parte din grupa oamenilor care nu cunoșteau. Deși era convertit la iudaism în mod formal, dar el cunoștea legea lui Dumnezeu și în ceea ce privește nivelul de cunoaștere, nu era nici de cum inferior față de toți cei care s-ar fi cuvenit să-i poarte respectul Domnului și să nu-și permită să se ridice și să ia și ceea ce aparține lui Dumnezeu. Și aici este un avertisment și în experimentul istoric o motivație pe care o putem urmări cu ochii noștri și în zilele noastre. Când împărații Romei au cerut tribut tuturor popoarelor, n-a fost nicio problemă pentru că ei erau cuceritori și aceasta era o problemă generală pe care o făceau toți asupritorii. Dar când împărații Romei au început să ia și partea lui Dumnezeu, să ceară închinăciune de la supuși, atunci li s-au dărâmat scaunele de domnie. În zilele noastre, oamenii care sunt la conducerea statelor, când își cer partea lor, cum a spus Domnul Hristos, dați cezarului ce este al cezarului, atât timp cât cezarul cere partea lui. Dar când cezarul începe să ceară și partea lui Dumnezeu, asta n-a mai spus-o Mântuitorul, dați-i. Dați-i cezarului tributul, dacă cere tributul. Dar dacă cere închinare, aceasta nu i-o mai dați, pentru că o dați singurului Dumnezeu. Irod a pus vârf păcatelor prin această impresie foarte bine calculată pe care a pregătit-o să o creeze în fața poporului și în fața delegației Tirului, care a venit să cerșească milă de la acest om atât de crud, cu conștiința încărcată. Un înger al Domnului l-a lovit și a murit mâncat de viermi. Câte zile sau câte luni a mai suferit, Sfânta Scriptură nu ne relatează, dar un singur lucru este clar, că moartea lui a devenit inevitabilă. De ce? Pentru că a încercat să ia și partea lui Dumnezeu. Să ne ferim de păcatul mândriei. Mă opresc aici și cu nădejdea că ne vom mai întâlni încă cu două ocazii. Astăzi este data de 12, pe data de 19 și pe data de 26, căci pe data de 28 avem biletul pentru Atlanta. Aș vrea să închei cu gândurile acestea că Dumnezeu nu se poartă cu noi ca un despot, ci se poartă cu noi ca un tată. Dar Dumnezeu, care este așa de îndelung răbdător că suportă generații în șir, totuși, în circumstanțe extreme, nu se lasă batjocorit. Oamenii au o linie de demarcație în stânga și în dreapta și se pot mișca în spațiul acesta și Domnul le tolerează foarte multe păcate. Dar când trec peste linie, li se dărâmă scaunele. Am avut ocazia în România, cu 2 luni înainte, în anul 89, era sfârșitul lui octombrie și corul Madrigal cânta slavă, slavă, slavă și glorie cuiva. Și am zis soției, s-a terminat. Când oamenii încep să ia și partea lui Dumnezeu, se dărâmă scaunul. Și este regula generală și experimentul istoric ne dovedește asta. Noi suntem în Biserica Domnului și suntem fericiți că suntem ai Lui și prin tot ceea ce am învățat, scopul final este că Domnul vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui și să luăm în serios viața de credință și să luăm în și mai serios relația noastră cu Dumnezeu și mai bine să acceptăm moartea decât prin ceea ce facem să compromitem onoarea lui Dumnezeu și să stânjenim convertirea la credință a cuiva din pricina atitudinii sau modului nostru de viață ușuratic. Domnul să ne ajute! Domnului, pentru că mă simt așa de bine aici, în acest anturaj de liniște și de pace. Să dea Domnul binecuvântarea ca această liniște și pace să rămână statornice în inimile noastre ale tuturor. Am avut totuși impresia că natura subiectelor pe care le-am împărtășit împreună a fost totuși mai deosebită și mai greu de asimilat. Și acum, apropiindu-ne de sfârșitul subiectului pe care l-am ales de la început, privind cauza bolilor și căile de vindecare, cred că pentru această seară trebuie să comprimăm câteva lucruri, să ne încadrăm într-un timp relativ mai scurt, pentru că altfel riscăm să nu se încheie subiectul. Și aș fi dorit să se încheie subiectul pe care l-am început și mai ales la capitolul problemelor de natură practică. Până aici am analizat din punct de vedere teoretic, și mai avem încă 2 motivații pe care le vom urmări în această seară, deci ultimile 2, și după aceea, cu ajutorul Domnului, să analizăm aspectele de ordin practic în care noi, în calitatea de creștini, trebuie să fim educați în spiritul învățăturii curate, izvorâte din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vă amintiți, s-a subliniat ora trecută, pe lângă cea de-a 4-a motivație, care era disciplinarea din partea Domnului, alături de aceasta a fost pusă și pedeapsa exemplară. Această formă pe care o folosește Dumnezeu în situații extreme poate fi încadrată la cea de-a 5-a motivație pentru care oamenii sunt implicați în suferință, și în aceste condiții ei nu mai au absolut nicio șansă de recuperare. Sunt oameni care săvârșesc în mod voit păcate de pe urma cărora atrag asupra lor cu bună știință, pedeapsa maximă pe care o indică Sfânta Scriptură și care în cele mai multe cazuri se aplică fără nicio excepție. S-au folosit doar două exemple din Noul Testament cu referire la experiența din Biserica Creștină din secolul primar, privind pedeapsa exemplară care a fost aplicată Ananiei și Safirei, pentru că în mod voit au plănuit să inducă în eroare pe cei care i-a rânduit Dumnezeu să fie administratorii bunurilor cerești și în același timp și bunurilor pământești. Și pentru că ei au săvârșit păcatul acesta în mod premeditat, au suportat consecințele. În Evrei, în capitolul 10, se face mențiunea că dacă păcătuim cu voia, nu mai rămâne nicio jertfă de ispășire. Și cu siguranță că se referă la o anumită categorie de păcate unde nu există posibilitatea de vindecare și unde nu există nici posibilitatea de iertare. În cazul acesta s-a mai amintit și cu privire la pedeapsa exemplară aplicată asupra lui Irod, care în mod voit a căutat să ia din ceea ce aparținea lui Dumnezeu în favoarea lui și a făcut un păcat care nu se limita numai la atitudinea lui, și a provocat și poporul acesta fanatic, înstrăinat de Dumnezeu și lipsit de cunoștința adevărului, să-l semizeifice atunci când a strigat cu glas tare, glas de Dumnezeu, nu de om. Există, prin urmare, păcate care se limitează strict prin consecințele lor numai la persoana care le-a săvârșit. Dar există păcate grave, care pe lângă consecințele care se răsfrâng asupra persoanei care le-a săvârșit, întinează și pe ceilalți din jur și păcatele acestea, de regulă, sunt pedepsite în mod exemplar. Înainte de a trece la cea de a șasea motivație, aș vrea să mai citesc încă un caz, pentru că am luat două cazuri din două situații speciale. Irod a fost un idumeu și el s-a convertit la iudaism și a fost un convertit la iudaism în mod formal. Era pe deplin posibil ca în taina nemărturisită a sufletului să fie ateu. Și Domnul a găsit cu cale, adică să-l pedepsească în mod exemplar, pentru că a pus și el vârf păcatelor, așa cum s-a subliniat și în ora trecută. S-a luat un caz din cadrul bisericii, ca să ne dăm seama că și atunci când suntem sub protecția Harului lui Dumnezeu, există o limită în care ne putem mișca și dacă creștinii trec peste limita pusă de Dumnezeu, chiar în condițiile Harului de care ne bucurăm, Dumnezeu este nevoit să ia măsuri să ne pedepsească exemplar. Cazul al treilea pe care aș vrea să îl analizăm împreună, pe scurt, este în cea de a doua carte a Cronicilor, în capitolul 21, pagina 409. Este vorba de pedeapsa exemplară pe care o aplică Dumnezeu asupra unui împărat dintre împărații lui Iuda și este o motivație de încălcare a limitelor pe care le-a așezat Dumnezeu cu privire la împărații poporului ales. În versetele 12 până la 19 putem citi următoarele. I-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie care zicea, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David. Pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat și în căile lui Asa, împăratul lui Iuda, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorii Ierusalimului, cum a făcut casa lui Ahab față de Israel, și pentru că ai omorât pe frații tăi care erau mai buni decât tine și care făceau parte din însăși casa tatălui tău, iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și pe tot ce este al tău, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuia din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Și acum urmează consecințele. Și Domnul a ațățat împotriva lui Ioram duhul filistenilor și al arabilor care sunt în vecinătatea etiopienilor. S-au suit împotriva lui Iuda, au năvălit în el, au jefuit toate bogățiile care se aflau în casa împăratului și i-au luat fii nevestele, așa încât nu i-a mai rămas alt fiu decât Ioahaz, cel mai tânăr dintre fiii săi. După toate acestea, Domnul l-a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. Ea s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul lui n-a ars tămâie în cinstea lui, cum făcuse pentru părinții lui. Observați aici, pentru care motiv Dumnezeu a pedepsit și poporul? Nu vi se pare că este o măsură extremă? El a târât poporul la închinarea la idol și poporul ar fi trebuit să se supună lui Dumnezeu și să avertizeze pe împărat că el nu este în drept să schimbe principiile de credință ale neamului. Pentru că mergând după alți Dumnezei, trebuia să renunțe la Dumnezeul lui Israel. Și în cazul acesta, pentru că poporul s-a lăsat și el indus în eroare, a devenit și el părtaș acestei fără de legi. Poporul a fost pedepsit printr-un război care s-a declanșat și prin care a pierdut o mulțime de lucruri pe care le aveau legate de necesitatea vieții. Au pierdut soțiile, au pierdut copiii, au fost trecuți prin foc și sabie. Dar împăratul care a târât poporul a fost pedepsit de Dumnezeu în mod exemplar. Boala aceasta a fost îndelungată și boala aceasta a produs o suferință care l-a dus până la stadiul să treacă peste pragul morții. Nu s-a mai putut bucura nici măcar de onorurile care se acordau împăraților în ritualurile de înmormântare. Nimeni n-a mai adus tămâie în cinstea lui. Era obiceiul ca aceste cadavre ale împăraților să fie înmiresmate, să se ardă foarte multe mirodenii și să se facă un miros plăcut, ca și cum lucrul acesta ar fi fost de importanță pentru ei. Înaintea lui Dumnezeu, acestea n-aveau nicio valoare, dar nu s-a putut bucura nici măcar de ritualul de cinste pe care îl dădea poporul unui împărat care merita într-adevăr să fie cinstit și după moarte. Observăm aici, prin urmare, o pedeapsă exemplară, fără condiții de remediere. Dumnezeu a hotărât să-i pună capăt vieții pentru că a trecut peste linie, influențând în mod negativ prin păcatul lui și determinând și pe alții să fie atrași în acest păcat. Am subliniat numai, încercând să punctez aceasta, deci așa cum s-a menționat aici, era vorba de împăratul Ioram. Desigur că era în rândul împăraților lui Iuda și încă cei din Iuda se considerau că păstrează valorile spirituale intacte în comparație cu cei din Samaria. Domnul a spus, ți se întâmplă și ție ceea ce s-a întâmplat samaritenilor și nu contează că ești împăratul în Iuda, pentru că Dumnezeu nu are în vedere locul, ci are în vedere atitudinea omului. Și încă o dată se confirmă adevărul fundamental că omul sfințește locul. Cei din Iudeea n-au fost cutiți de consecințele unei pedepse catastrofale și capitale pentru împăratul lor, chiar dacă se găseau în Iudeea și acolo era metropola de cultură și acolo era templul și acolo erau depozitate toate valorile mesajelor profetice. Domnul a luat o măsură aspră și nimeni n-ar fi fost ascultat de Dumnezeu dacă ar fi înălțat rugăciuni pentru vindecarea împăratului. Cred că trebuie să fim convinși de aceasta. Motivația bolii a fost, în ochii lui Dumnezeu, ca o necesitate de pedeapsă exemplară. Există acum cea mai delicată problemă. În cea de a șasea motivație pentru care se produc bolile în viața oamenilor, este boala ereditară. Sunt copii care se nasc și suportă consecințele prin actul ereditar. S-ar naște întrebarea. Ce motivație ar avea acești copii să sufere și să moștenească niște anomalii? Se nasc copii handicapați, se nasc copii idioți, se nasc copii care au anumite boli, cum ar fi, spre exemplu, sifilisul, este o boală care se transmite ereditar. O sumedenie întreagă de boli se transmit pe cale ereditară și urmașii suportă consecințele. Sunt și acestea motivații de încălcare a legilor firii sau motivații de încălcare a legilor spirituale. În cartea Exodului, în capitolul 20, se face mențiunea. Haideți să cercetăm acest domeniu și să ne dăm seama că atunci când încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu prin rațiunea noastră, fără lumina Duhului Sfânt, îl găsim pe Dumnezeu nedrept în atitudinea pe care o ia în anumite circumstanțe. Exodul, capitolul 20. Este vorba de cele 10 porunci. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului și din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo împățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Nu vi se pare șocantă această mărturisire pe care o face Dumnezeu în relațiile cu poporul său? Nu există nicio lege omenească, nicio constituție care să pedepsească urmașii pentru fără de legile săvârșite din partea părinților. În fața legii, fiecare om este răspunzător de păcatele lui. Datorită cărui fapt și la ce anume se referă Dumnezeu când spune, fiindcă eu sunt Dumnezeul care pedepsesc pe cei ce săvârșesc asemenea uriciuni. Nu numai pe cei ce le săvârșesc, ci și pe copiii copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Aici există două motivații. Dumnezeu a lăsat o lege. Fiecare om este chemat să respecte legea lui Dumnezeu. Încălcarea legii lui Dumnezeu aduce după sine pedeapsa. Se produce un incident, o mutație genetică. Dacă sunt doi părinți, tată și mamă, și sunt alcoolici, sau sunt extrem de libertini în ceea ce privește viața desfrânată, ei pot să contacteze și pot în același timp să suporte niște consecințe prin care se dereglează sistemul de reproducere. Și copiii care se nasc, se nasc nenorociți, pentru că ei au săvârșit abuzuri, despre care Biblia spune că sunt păcate. Abuzul de alcool și de desfrânare, de foarte multe ori are ca și consecințe să se nască copii orbi. Lucrul acesta este verificat în medicină. Copiii nu sunt vinovați, dar moștenesc genetic și suportă consecințele acestei dereglări. A intervenit ceva care a produs un incident și actul procreierii nu se mai desfășoară în limitele lui normale. Și dacă se caută la rădăcină, este păcatul. M-am referit la aspecte de natură fizică, în sensul că abuzul de alcool și de desfrânare și de tot ceea ce oamenii iubesc și de toate perversiunile, poate că este bine zis așa, toate perversiunile care îi atrag pe oamenii păcătoși ca și cu un magnet puternic, aduc asupra lor niște consecințe care se transmit în mod fatal și asupra urmașilor. Atunci, este oare o pedeapsă a lui Dumnezeu cu avertismentul că legea își îndeplinește misiunea? Dumnezeu a creat o lege și dacă noi încălcăm în mod conștient această lege, creăm această predispoziție ca și copiii noștri să sufere, fără ca ei să fie vinovați. Vom observa lucrul acesta mai deslușit când vom ajunge să analizăm cea de-a șaptea motivație în care se scoate în evidență bolile pentru care Dumnezeu le-a rânduit să-și descopere slava și care sunt într-un anumit fel o motivație de convertire la credință pentru cei care sunt în jur. Revenim aici la problema cheie. Eu sunt Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Există dereglări de natură biologică. Se produc mutații care sunt provocate de abuzurile pe care le fac părinții și se transmit la generația următoare. Și generația următoare, purtând acest program dereglat, când se reproduce și ceilalți copii care se nasc, suportă consecințele moștenind în programul genetic aspecte de care ei nu sunt responsabili și nici vinovați. Dar datorită abuzului pe care îl fac părinții și bunicii lor, ei trebuie să suporte consecințele. Aceasta se referă numai la abuzurile pe care le fac oamenii privind un mod de a păcătui, încălcând în același timp legile firii și determinând prin aceasta și consecințele care decurg din încălcarea legilor spirituale. Pe teren am întâlnit foarte multe cazuri unde oamenii, în mod conștient, au părăsit pe Dumnezeu și au umblat după ghicitori și după vrăjitori. Nu puține sunt cazurile unde, într-o familie, dacă cineva din membrii familiei se ocupă cu științe oculte, cu ghicirea, cu vrăjitoria, cu magia albă sau cu magia neagră, sau cu demonologia, sau cu invocarea spiritelor, sau cu alte practici oculte, acestea pot să producă o dereglare de ordin psihologic și de ordin spiritual. Și se nasc copii idioți, sau se nasc handicapați, sau se nasc oameni care nu pot nici într-un fel să se realizeze pentru că rămân întotdeauna sub minimum necesar în ceea ce privește personalitatea lor și modul de gândire și modul de viață. Și consecințele care decurg de aici sunt catastrofale. Vreau să vă spun că aceasta este o experiență de pe teren pe care am verificat-o în mai multe cazuri. Când oamenii părăsesc pe Dumnezeu, și trebuie să vă amintesc, pentru că în zilele noastre există foarte mulți creștini care, fără să conștientizeze, fac casă bună, amestecându-se și cu practici oculte. Aș vrea să mă refer la domeniul acesta pentru că este un teren foarte alunecos. Am găsit multe familii unde erau copii handicapați și am cercetat, am analizat și am descoperit că în familiile lor, fie la părinți, fie la bunici, fie la străbunici, a fost cineva care s-a ocupat cu științe oculte. Și atunci, consecința aceasta se răsfrânge. Dar cum se răsfrânge? Și cât timp are putere asupra acestor urmași? Dacă urmașii aceștia se convertesc la credință, scapă de consecința pedepsei care se leagă în relația cu Dumnezeu, dar suportă consecințele neputințelor în trup. Dacă aceștia nu se întorc, se transmite de la o generație la alta. Și este cu semnul întrebării dacă la a patra generație pot să fie liberați complet. În cazul când se convertesc la credință, se poate realiza eliberarea mai repede, pentru că abaterea de la cuvântul lui Dumnezeu atrage consecințele. Întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu și întoarcerea la Dumnezeu poate să aducă o remediere. Uneori pe planul psihologic, pe planul spiritual, cu consecințele rămase doar la condițiile fizice. Se pare că așa ceva poate nici n-ați mai auzit. De 50 de ani sunt pe teren și am făcut niște statistici în privința aceasta și am putut să verific în foarte multe cazuri unde au fost situații asemănătoare, am mers pe fir și am găsit exact aceeași cauză. S-a amintit că boala poate să fie o consecință a călcării legilor firii prin abuz sau poate să fie o consecință a încălcării legilor spirituale. Și în cazul acesta, cei care se nasc trebuie să suporte aceste consecințe. Dacă cineva totuși a fost atins de aceste influențe, convertirea la credință în mod real poate să aducă o eliberare deplină. Convertirea la credință în mod formal poate să aducă o eliberare parțială. În măsura în care oamenii se predau lui Dumnezeu, își recunosc rătăcirile minții, își recunosc abuzurile pe care le-au săvârșit, Dumnezeu este dispus în calitatea Lui de Tată și regretă că noi suferim și transmitem suferința noastră și generațiilor următoare prin însăși actul neascultării noastre față de El. Ar fi un Dumnezeu prea crud ca El să găsească logic să pedepsească generațiile următoare dacă în această implicație n-ar fi fost un act voit al părinților. Dacă cineva face legământ cu cel rău, cine este de vină că ajunge în pierzare? Dumnezeu nu este vinovat, pentru că ne-a dat înțelepciunea, ne-a dat Scriptura, ne-a dat învățăturile necesare ca să ne putem feri de ori și ce ni se pare rău. Și orice lucru care duce la un abuz, fie prin încălcarea legilor firii, fie prin încălcarea legilor spirituale, atrage după sine consecințele nedorite. Să analizăm acum cea de a șaptea motivație. Sunt boli care sunt pentru slava lui Dumnezeu. Acestea sunt foarte rari în zilele noastre, dar din punct de vedere biblic se justifică necesitatea. Aș vrea să citim numai trei cazuri. Să deschidem Evanghelia după Ioan, capitolul 9, pagina 1038. Este vorba de vindecarea orbului din naștere. Când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere, ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Nu vă spune nimic această întrebare? Omul acesta care este orb sau părinții lui, de s-a născut orb? Era pe deplin posibil ca el să se nască orb pentru că părinții lui au păcătuit, au încălcat legile firii, au făcut abuz și au contactat niște boli care au creat această predispoziție în dereglarea sistemului genetic și copilul acesta s-a născut orb din pricina abuzurilor părinților. Dar Domnul Hristos vine și aduce răspunsul. N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Faptul că s-a născut orb nu este motivat nici de păcatele părinților și nici de păcatele lui. Credeți că Domnul Hristos ar fi dat un asemenea răspuns dacă ceea ce v-am împărtășit până aici nu este întemeiat pe adevăr? Credeți că ceea ce v-am împărtășit este o simplă imaginație? Sunt consecințele de pe teren pe care le putem întâlni la fiecare pas. Se fac vindecări și în zilele noastre, după cuvântul Domnului. Dar când este vorba de o vindecare miraculoasă, în care se descopere o lucrare extraordinară, prin vindecarea unui orb din naștere, trebuie să fie o intervenție specială din partea lui Dumnezeu. Și Mântuitorul spune, n-a păcătuit nici omul acesta și nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cum vi se pare răspunsul acesta? Deci, omul acesta s-a născut orb și Dumnezeu a avut în plan ca omul acesta să se nască orb fără să fie o consecință a încălcării legilor firii prin abuz din partea părinților și fără să fie o consecință a păcatelor pe care el le-a săvârșit și pentru care ar fi trebuit să fie pedepsit să suporte aceste consecințe și să devină orb. Deci n-a păcătuit nici părinții și n-a păcătuit nici el, dar s-a întâmplat lucrul acesta ca să se arate lucrările lui Dumnezeu, ca să se arate că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că El care a creat ochiul omului este în măsură să dea vedere. Și lucrul acesta este important. Dacă mai întoarcem o filă, în capitolul 11, tot în Evanghelia după Ioan, găsim un alt răspuns pe care îl dă Domnul cu privire la o altă persoană, versetele 3 și 4 din capitolul 11. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Ați observat că a fost un motiv. Îmbolnăvirea lui Lazar n-a fost la întâmplare, dar Lazar n-a fost bolnav pentru motivația disciplinării, cât că am înțeles acum și ne-am familiarizat cu limbajul. Lazar n-a murit ca urmare a unei pedepse exemplare, motivate de o fără de lege, de un abuz, de o încălcare a legilor spirituale, ci Lazar a murit, s-a îmbolnăvit și a murit pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. O boală spre slava lui Dumnezeu. Și să se scoată în evidență și să fie proslăvit prin ea Fiul lui Dumnezeu, prin actul învierii lui Lazar. Dumnezeu a fost proslăvit prin vindecarea orbului din naștere. Știți care a fost reacția? Foarte mulți au crezut. Cine este acesta? Este în stare să deschidă ochii orbilor care sunt orbi din naștere? Trebuie că acesta este Mesia cel adevărat. După ce Lazar a fost înviat dintre cei morți, mulți au crezut că Iisus Hristos cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Boala lui Lazar și moartea lui Lazar erau spre slava lui Dumnezeu. Dacă deschidem Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, găsim o situație similară în care se scoate în evidență scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit să facă și minuni prin misiunea care i-a fost încredințată lui Iisus venind aici pe pământ. Că de fapt minunile nu sunt un scop în sine, sunt numai niște mijloace prin care Dumnezeu urmărește scopul suprem. Mântuirea oamenilor.
În Faptele Apostolilor, în capitolul 9, la pagina 1067, de la versetul 36, citim următoarele. În Iope era o uceniță numită Tabita, nume care în tălmăcire se zice Dorca. Ea făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. În vremea aceea s-a îmbolnăvit și a murit. După ce au scăldat-o, au pus-o într-o odaie de sus. Fiindcă Lida este aproape de Iope, ucenicii, când au auzit că Petru este acolo, au trimis doi oameni la el să-l roage: nu pregeta să vii până la noi. Petru s-a sculat și a plecat împreună cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus. Toate văduvile l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Se desprind aici multe preocupări pe care le aveau văduvile creștine în vremea aceea. Petru a scos pe toată lumea afară, versetul 40, a îngenunchiat și s-a rugat. Apoi s-a întors spre trup și a zis: Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru, a stătut în capul oaselor. Și nu cred că era moarte clinică. Eu cred că era moarte biologică. Pentru că dacă ar fi fost moarte clinică, din moartea clinică se mai trezesc oamenii și fără rugăciuni. Să fim obiectivi. Dar să vedem acum motivația. El i-a dat mâna și a ridicat-o în sus. A chemat îndată pe sfinți și pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Acum să vedem motivația. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Am înțeles acum ce sens are boala care este spre slava lui Dumnezeu. În ultima analiză, Dumnezeu nu are chiar atâta lipsă de glorificarea noastră. El este glorificat și dacă noi nu-L glorificăm, pentru că are miliarde de îngeri. Dar glorificarea Lui este aici pusă alături de consecința favorabilă. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au întors la Domnul și au crezut în Dumnezeu și au acceptat din toată inima lor că ceea ce practică apostolii este identic cu ceea ce scrie Sfânta Scriptură și este identic cu ceea ce a practicat Mântuitorul nostru Iisus Hristos și, în ultima analiză, că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Altfel spus, mulți s-au întors la credință. Dumnezeu n-a urmărit scopul necondiționat să învieze pe Tabita, pentru că Tabita a plecat acasă la Domnul. Dar Dumnezeu a considerat că este bine ca Tabita să fie adusă la viață dacă prin învierea ei se produce fenomenul convertirii multora. Și aceasta era motivația pentru care Iisus a făcut minuni pe pământ. N-a fost un scop de a-și face popularitate, pentru că rezultă din atitudinea lui în fiecare caz. Când se săvârșește o minune, când vindecă pe cineva, el atrage atenția celor vindecați și uneori se spune și se face mențiunea, le-a spus cu toată tăria să nu spună la nimeni. Domnul Hristos nu urmărea popularitate. Apostolul Petru nu urmărea popularitate. A fost călăuzit de Duhul Sfânt, s-a realizat această minune și ca urmare mulți s-au întors la Domnul. Au crezut și și-au mântuit sufletele. Și acesta, de fapt, este scopul final pe care îl urmărește Dumnezeu, folosindu-se de diferite mijloace pe care le are la dispoziție și pe care le-a pus în biserică prin darurile Duhului Sfânt. Și lucrul acesta trebuie să-l recunoaștem ca un adevăr fundamental. Aș vrea acum, în timpul care urmează, să analizăm, luând global aceste motivații pe care le-am urmărit. Și să încercăm acum să vedem în mod practic pe ce căi putem să ajungem și în ce fel trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru fiecare situație în parte. Așadar, nu este chiar atât de simplă problema aceasta când ne rugăm pentru bolnavi. Haideți să ne rugăm pentru bolnavi. Doamne, vindecă-l, Doamne, vindecă-l, Doamne, vindecă-l pe fratele sau pe sora, sau ne rugăm cu atâta insistență pentru cel pe care noi îl avem în vedere. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, dorința noastră arzătoare este ca Tu să-l vindeci. Noi nu cunoaștem cauza pentru care el suferă. Primul lucru pe care trebuie să-l facă creștinul atunci când trece prin suferință, primul lucru, pe calea spre vindecarea lui, pe care ne-o recomandă Sfânta Scriptură, primul lucru este să-și facă procesul de conștiință, să-și pună întrebarea. Doamne, ia să-mi fac o analiză, să-mi fac un bilanț al vieții, să privesc puțin în urmă, din ziua când m-am predat, unde am călcat cu stângul, unde am făcut abuz, unde nu m-am purtat așa cum ar fi fost de dorit să mă port, unde am săvârșit un păcat, inadmisibil, sub presiunea ispitei sau circumstanței respective, care de multe ori n-a fost favorabilă. Și făcându-ți procesul de conștiință, dacă descoperi ceva în mod conștient, că ai avut o abatere gravă atunci, nu striga către Domnul să te vindece, ci mulțumește-i pentru că te are în vedere. Roagă-te Domnului, făcându-ți procesul de conștiință, mai întâi, să te ierte de păcatul pe care l-ai făcut și care constituie cauza disciplinării tale. S-a prins ideea. Roagă-te lui Dumnezeu, pentru că aceasta este condiția pe care o pune Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu să te ierte de păcatul pe care l-ai făcut. Și după ce Domnul îți dă iertarea pentru păcatul pe care l-ai făcut și simți această eliberare, atunci poți să te rogi Domnului. Și după ce îți faci procesul de conștiință, cea mai scurtă cale spre vindecare este rugăciunea pe care o face cel în cauză, pentru că el este cel mai interesat în problema aceasta. Ia aduceți-vă aminte de un experiment din Vechiul Testament, care se găsește în cartea profetului Isaia, în capitolul 38, boala și însănătoșirea lui Ezechia. În mod normal, Ezechia a avut o tumoare și nu se știe. Pe vremea aceea nu se vorbea despre cancer. Dar aceasta a provocat o inflamație vizibilă și foarte dureroasă. Și în mod normal, după cunoștințele pe care le aveau oamenii atunci, omul acesta trebuia să treacă peste pragul morții. Bineînțeles că medicina nu era așa de dezvoltată să se facă analiză, să știe dacă este malignă sau benignă, sau dacă se poate opera, că și pe vremea aceea se mai deschideau rănile infectate și se putea face o dezinfectare cu mijloacele pe care le aveau atunci la dispoziție, pentru că și pe vremea aceea exista medicina. Încă și pe vremea lui Solomon exista medicina dezvoltată, medicina orientală, dar nu asta este problema. În momentul când îi se face de cunoscut lui Ezechia că el va muri, ce face? Cheamă pe cineva să se roage pentru el? Își face procesul de conștiință și începe să plângă și să se roage Domnului. Dar se roagă. Se roagă așa ca un penticostal înfocat. Omul fiind în cauză și pentru că i s-a făcut de cunoscut faptul că va muri printr-un om care prezenta încredere. Pune-ți casa în rânduială că vei muri. Ezechia se roagă cu ardoare lui Dumnezeu. Aceasta este prima și cea mai la îndemână posibilitate pe care o putem folosi fiecare. Nu totdeauna prezbiterii sunt la dispoziția noastră. Dacă ne facem procesul de conștiință, și nu avem probleme de conștiință să spunem, Doamne, mi-aduc aminte de un păcat și acum îți mulțumesc pentru că mă disciplinez. Rabd și tac. și sper că tu o să mă eliberezi, pentru că nu o să mă pedepsești la infinit, pentru că tu mă pedepsești cu milă și cu scopul ca să mă disciplinezi. Dar dacă n-ai la îndemână, atunci calea cea mai convenabilă și la îndemâna fiecăruia este ca cel în cauză să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să fie o autoritate spirituală, așa cum adeseori se vehiculează ideea că dacă vine un cardinal sau papa de la Roma și face o rugăciune, atunci cu siguranță că Dumnezeu s-ar simți îndatorat să asculte. Nu, aici este vorba de procesul de conștiință, de rugăciunea pe care o faci adresându-te lui Dumnezeu cu dorința arzătoare să regreți tot ce ai făcut, dacă ai ceva pe conștiință, și însoțită de o decizie de a schimba atitudinea. Și Domnul poate să vină să te ajute și să te vindece.